Magnús Jón Gunnarsson og veitir andsvar.
Virðulegi forseti. Það er sérstakt að heyra háttvirtan þingmann snúa hér út úr málum þvers og kruss algjörlega. Hann vitnar hér í mikla sátt hjá sveitarfélögum um þessa breytingar sem verið er að gera og vitnar hér til ályktana í Fjallabyggð og Akureyri þar sem er verið að hvetja til þess að það verði farið í ákveðna endurskoðun á fiskveiðistjórnunarkerfinu í heilsinni til þess að tryggja grundvallar. Þetta eru þær byggðir meðal annars sem fara mjög illa út úr þessu strandveiði frumvarpi og það þekkir háttvirtur þingmaður mjög vel. Hann kemur nú á þessum svæði og hann veit það að smábótasjómenn sem að koma á þessum svæðum, þeir munu eiga mjög undir högg að sækja í þessu kerfi vegna þess að það er svo langt á miðin fyrir þá. Samkeppnisstaða þeirra skerðist verulega. Og enn og aftur er LIU grílan dregin á flot. Og sagt að það kom ekki óvart hér þó að LIU sé á móti þessu frumvarpi og breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu. En hvað með alla hina? Hvað með alvarlegar athugasemdir smábátasjómanna, ferðaþjónustuna, allra sjómannasamtaka landsins, sveitarfélaganna um landið, einstakra sveitarfélaga sem segja að grundvelli undir fiskvinnslu á viðkomandi stöðum sé ógna með þeim hætti að það megi rekna með hún leggist niður? Súðavík, Stykkishólmur, fleiri staðir þeir sögðu vinnslanum hreinlega leggjast af við þetta. Og þegar að við vorum að þakka fyrir það á fundi nefndarinnar í morgun að hafa fengið umsagnaraðil á fund, að þá var það eftir að við höfðum náð að draga þá út úr formanni nefndarinnar með töngum. Og við fengum hér umsagnaraðila á fund milli annar og þriðju umræðu sem þó hafa leitt af sér breytingar sem eru jákvæð skref en ganga alls ekki nægilega langt. Og það er þess vegna sem að við sjálfstæðismenn treystum okkur ekki til þess að styðja þessa breytingatillögu af því að við viljum ganga lengra